Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, barchamiz qachonlardir yolg'on gapirganmiz. Hozir Rabbimiz Iso Masihga ishonganimizdan keyin rostgo'y bo'lishga harakat qilyapmiz. Aziz ota-onalar, biz qanday ota-ona bo'lsak, bolalarimiz ham xuddi shunday tarbiya topadilar. Albatta, kimdir sizni aldab, yolg'on gapirsa jahlingiz chiqadi. Endi o'zingiz birovga yolg'on gapirib aldasangizchi? Bir zum bo'lsa-da, shu insonni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Menimcha, natijadan hech kim xursand bo'lmaydi. Ko'pincha bolalar ham yolg'on gapirib o'zlarini oqlashga urinishadi. Yoki bo'lmasa, nimanidir aytishga uyalsalar, ba'zida hatto qo'rqsalar ham yolg'on gapirishadi. To'g'risi, shaxsan menda shunday bir hissiyot borki, yolg'on gapirgan bolani yoki katta insonlarni ham tezda ilg'ab olaman. Agar farzandingiz tez-tez yolg'on ishlatib tursa, nima qilish kerak? Aslida yolg'on bu yovuzlik. Xudovand bu haqiqatdir. U hech qachon hech kimga yolg'on gapirmaydi. U o'z o'g'lini yuborish to'g'risida bizga va'da bergan edi. Va'dasini ustidan chiqdi. Bolalarning yolg'on gapirishiga ko'pincha arzimagan bir ikkita narsa sababchi bo'lishi mumkin ekan. Mana shu sabablarga ham bolalarning ota-onasini o'zlari sababchi. Masalan, bola uydagi qimmatbaho idishni sindirib qo'ydi. Albatta, ushbu ish uchun onasidan kaltak yeyishni yaxshi bilgan bola "men qilmadim" deb turib oladi. Yoki bo'lmasa, o'z ukasini, akasini ayblaydi. Demak, onasidan qo'rqqanligi uchun yolg'on ishlatishga majbur bo'lyapti. Ikkinchi sabab esa ota-ona bola bilan yaxshi munosabat o'rnatmaganligi uchun, ya'ni do'stona munosabat demoqchiman. Bola o'zining yuragidagi muammolar haqida yoki xursandchiliklari haqida balki ota-onasiga gapirishga uyaladi. Shunday paytlarda bola uchun eng yaxshi dardkash bu o'zining yaqin do'stlaridir. O'zining yoshi bilan teng bo'lgan bolalar esa unga qanday yo'l ko'rsatishi mumkin? Buni siz aziz birodarlarga gapirib o'tirishga hojat bo'lmasa kerak. Ota-onaning mana shu ikki sababi tufayli bolalar ko'pincha yolg'on gapirishga majbur bo'ladilar. Aziz ota-onalar, bolangiz bilan do'stona munosabat qiling. Ularni bo'lar bo'lmasga kaltaklab urushmang. Shundagina u sizga o'z yuragini ochadi. Bolaga har qanday sharoitda ham rostgo'y bo'lishini o'rgatib boring. To'g'risi, men shuni bilamanki, ba'zi bir mamlakatlarda yolg'on gapirish eng uyatli hisoblanadi. Bolalarga qanchalik og'ir bo'lmasin, doimo rostgo'y bo'lishni ota-onasi yoshligidan o'rgatib boradi. Albatta, biz ham shu narsaga harakat qilib ko'rishimiz mumkin. Hatto kichkinagina yolg'on ham katta muammolarni tug'dirishga qodir. Mana shu narsa doimo yodimizda bo'lsin, aziz birodarlar. Shuning bilan azizlar, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizning internetdagi saytimiz manzili www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.